Tannastöðum í Ölfusi 11. apríl 1988. Sigurður Þórðarson, Halldóra Hinriksdóttir og Hinrik Þórðarson. Það er hún segja frá. Jú. Við vorum að spyrja þarna um sængurkonu stein, hérna söguna sængurkonu steinum.
Já.
Þú er heyrst hann er það ekki?
Ég heyrst hann nefndan, jú.
Heyrður hann eftir föður þínum?
Já. Ég heyrði eftir honum. Það hafði verið eitthvað kona á ferð hérna með fjallinu eins og gerðist í þáta gangandi og fekk bafsarasótt á leiðinu og ætlaði að koma fjalli en í þáta mátti engin bjóða fólki inn nema húsbændurnir en þau hafði verið við kirkju. Svo konan hélt áfram út að sængu konu steini og það er ólum ballið. Og ballið hafði lifað að pabbi sagði en konan hafði dáið. En svo kom hérna maður. Í fyrra fróður maður fram á flóa, ég man ekkert hvað hann hét. Og var með nafnið á þessari stúlku þegar hún var sko uppkomin. Og hann langaði að komast eftir að veta það hvaða manneska þetta var. Hvort að gæti verið þessi kona sem fættið þetta klettinum eða ekki. Og það er náttúrulega veit ég ekki frekar en aðrir. Ég veit hvað kletturinn er ennþá. Ég get vísað á hann hverju sem er.
Hann er rétt við veginn er það ekki, er ekki auðþektur?
Hann er ekki rétt við veginn núna síðan nýju vegur var ferður. Og ég skal ekki segja hvað var að kalla auðþekt og auðþekt ekki. Nema hann er það er ekki blákóla sem halda margir að sé. Hann er blágríti steinn, lendur upp og endan nærið því ferkantaður og kom 896 í jarðskjálftanum þá. Og hann er rétt við gála veginn. Bent upp undan hellir.
Það er rétt fyrir vestan þennan blákoll.
Sængur konu steinn er aðeins. Sængur konu steitir aðeins öðar og vestar og það er í honum Þussaberg. Og hann er honum í gamalli malagrifju núna.
En vita með...
Sigur fengið til þess að taka hann upp úr og skurði og setja hann á þann stað sem hann var áður. En sængur konu stein.
Ég skal segja því meira að gæta því honum. Ég er búinn að ganga með fjallinu hérna sveðbyrðinu dagana. Og einu sinni þá sé ég það að kletturinn er horfinn. Sængurkonan er horfinn. Sængurkonan steinn er horfinn. Svo er ég að gangi seinna sveðbyrðinu slóðum. Þá rekst ég á hann á skurðbarmi og þekki klettinn. Ég veið að gera létt grafa skurð til þess að verja vatnsreisla veginn og hann hekk á barfinum svo hann fjöldi gjófann í og fyrir það þekkti ég klettin. Svo létt Árni Óla eða Óli Guðjónsson frendi vega vestur á Eirabakka kom ítu og færa hann til hann svolítið nýsta nálast þannig sem var upphæmlega og skildi hann eftir eins og líkast í þeirri stöðu sem hann var þegar hann sást fyrst. En, og það mynda af honum í gömmu lesbók Morgunblaðsins.
En svo ég byrja nú meira þess að sögu að sængurkonni við, en af hverju lifðu hún sængurkonan?
Af hverju lifðu?
En hérna lifði barnið en...
Barnið hafði lifað en konan dáið.
En af hverju lifði barnið?
Af hverju lifði barnið? Af hverju verður það sem á að verða? Af hverju verður það ekki sem á ekki að verða?
Og það fylgir sögun og hún ofu fötum að sjálfri sér utan um barnið, þess vegna lifði það. Hún tók bara fötun að sjálfri sér óvötan um barnið. Svo á morgunin þarna þá var hún dáin að barnið lifði og var alveg upp í hellir,
gamla bænið þarna. Þetta las ég
á tíma.
Já, þú lesið þetta?
Já, ég lesið
þetta. Já, já.
And you're...